سرية ودي لرمل بر شخر ودي لرمل يدا آتا برشا سكبر يدا دنا غاتا رمل دن اسكر من ارس باقا صدق رسول خدا برد بايتا اسكر من ابو بكر كت تجرب رمل دا صالغان يدا بيرق قلب شخرنا قاي جردن جول قيلغان жолсыз бен жүр алмасты ешкім біліп. Бұлардың кәпірлер хам хабарланды, исламның келер жолын бұрын алды. Жақыннан тау ішінен лап қойғанда, асқаптар қапы қалып білмей қалды. Сол жерде мұсылманға зиян жетіп, шақырға бара алмады одан өтіп. Біздерге жәрдем үшін адам бер деп, білдірді пайғамбарға хабар етіп. Омарға Расул Худа әмір қалды, бір бөлік сахаба мен ол хам жүрді. Бір жерге жолда қонып жатқанында, кәпірлер түн ішінде келіп орды. Асхаптар жеңіліс тауып қайтты және, Расулға хабар берді бәрі хаме. Айлакер парасатты адам еді, сардар қып Омар асты жіберді оған. Омар асықтиятпен барар еді, оған хам уақытын тауып соққы берді. Бұл барған әскерменде болмады деп, Мұхаммед Мұстафаға хабар келді. Көңіліне пайғамбардың қайғы жетіп, Әлиге барған деді әмір етіп. Мұртаза сардар болып жүріп кетті, асқаптың бір бөлігін қасын ертіп. Бір жерде кеш болғанша жүрмей тұрып, жолсызбен барар еді түнде жүріп. Әлгергі әскерді де қасын алды, жансыздан білдірместен хабар қалып. Баратын жолды қойып Мәдинаның, арқасы тарапынан жүрді оның. Хабарсы жатқанында түнде келіп, кәпірдің қатыл етіп алды бәрін. Есепсіз көп дүниені жинап алып, баршасы Мәдинаға қайтты жүріп, алдынан пайғамбардың өзі шықты, бұлардың келмегінен хабарланып. Мұхаммед Мұстафаны Әли көріп, Расулды тауап етті қарсы келіп, әкелген дүниелерін асхаптарға пайғамбар теңдей етіп берді бөліп. Сол жолы көп шаһардан елші келді, баршасы кәлима айтып дінге енді. Сақсаға, Бәни Мүрра, Асад Бәккәр, Кинәне, Бәни Сағыт, Нәжіп еді. Айтылған бұл шаһарлар кірді дінге, халқымен кәлиманы алды тілге. Атырапта арабтардың қыстақтары хақ жолын үйренерді келіп күнде. Мұнапық Абдулла ибн Әби Сәлул бұйрықты ажал жетіп өлді сол жол. Белгілі мұнапықтың үлкен еді, дұшпанды қанша жерде еткен еді бұл. Өлерде кесел болып жатыр еді, көргелі халін сұрап Расул келді. Әлгергі әрбір қылған істерінен пайғамбар баян етіп хабар берді. Осы күнде я пайғамбар, бұл сөзді қажет емес қылмақ исхар. Жақында бұл дүниеден өтсем керек, мен сізден үш тілейтін мұддағым бар. Әуелі көйлегіңізді кебінім қыл. Екінші истиғфар ет қалиме бұл. Үшінші намазымды сіз оқыңыз, кешіргей күнәхімді айлап қабыл. Пайғамбар қабыл етіп бұл сөздерін, қасында сахарға дейін отырдының, өлген соң өз көйлегін кебін қылып, тіленіп жетпіс етті истиғфарын. Намазын оқымаққа және барда, асқаптар бұл пейіліне қайран қалды. Я Расул, бұл Абдулла мұнапық деп, жібермей әзірет Омар алдын алды. Деп айтты, я пайғамбар Абдулланың, білсеңіз әуел ақыр ісін оның, өмірнің барлығында мұсылманға жеткізіп жүрер еді бұл зиянын. Қалмаққа кебін үшін көйлек беріп, айтасыз истиғфарды хам тіленіп, намазын имам болып оқымаққа бұл жерге тұра дүрсіз және келіп. Бұл ұсты істемекке не себеп бар? Көңіліміз біздің қабыл қылмай дұрлар. Омарға тәбәсім қып Расул айтты. Өзіме бұл туралы берді ықтияр. Сол үшін истиғфарды айтамын мен. Біледі әрне қылса өзі Рахман. Мұны деп Расул Худа иман болып, намазын оқыдылар асхабымен. Сол заман бір Алладан аят енді. Намазды қылмағын деп хабар берді. Расулдың мұндай пейіл қылмағына бірнеше себептері хәм бар еді. Бір бұл бәдір күні әзірет Аббас, тұтқындар қатарына түстілер бас. Ол жағып кейімдерін алып кетіп, бір көйлек табалмады бойына қас. Себебі Аббас еді зор денелі, көйлектің келер еді қысқа бәрі. Көйлегі Абдулланың дұрыс келіп, ол күні беріп еді Аббас қоны. Көйлегін оның үшін берді Расул. Екінші Худайбия барғанда біл. Расулмен біргелесіп барып еді. Абдулла осы ибн Әби Салул. Абдулла бір мәртебе Меккеге кеніп, хаж үшін келгендігін айтты келіп. Құрайштар өзін хаж қылып қайтқын деді. Кірмекке Байтуллаға рұқсат беріп. Абдулла Құрайшқа қылып исхар. Мұхаммед сейдіміз біздің дүрлер. Әуелі Расул Худа хаж қылмаса, кірмекті қылмаймын деп мен ықтияр. Пайғамбар оның үшін қылған намаз, истиғфар айтқандығын айтайын бас. Мұнафық Мадинада көп еділер, әр түрлі дұшпандықты қылған ауыр. Бәрінің Абдулайды үлкендері, өтетін болған уақытта ақыр халі. Истиғфар айтыңыз деп тілегенін, көрсін деп істеп еді Расул оны. Расулдың мұруатын олар көрді. Абдулла тіленбегі Тахсин келді. Біздердің бұл пейіліміз қате екен деп, ол күні көп мұнапық дінге енді. Хабаштың Нажаши еді патшалары, зікір етіп айтып едім бұрын оны. Нажаштан ізет көріп тұрар еді, Хабашқа мұсылманның барғандары. Нажашқа осы жылы ажал жетті, дүниеден дін иманын аман етті. Бағзыдер ортасынан перде алынып, намазда имамдыққа Расул өтті. Шафи қол өлгендігін Расул біліп, асхаппен намаз етті көрмей тұрып, өлікке көрмей намаз болмас деді. Мәлікпен имам ағзам хилаф қылып. Әлгері тауап уақытта Байтуллана, кейімсіз хаж қыларды халықтың бірі. Меккені алғаннан соң тыйым салып, қойдырып кетіп еді Расул оны. Құрайштар ол пейілді қылды және, кейімсіз тауап етті бәрі хаме. Тәлімін хаж қылмақтың үйреткін деп, сындықты Расул Худа жіберді оған. Асхаптан 300 адам қасын ерді, ортада Оруж атты жайға келді. Жәбірейіл көк жүзінен нәзіл болып, Расулға хақтың әмірін хабар берді. Деп айтты, «Я Мұхаммед, хайруланам, бір Құдай пәрмен етіп айтты сәлем, өзің бар, я отбасыңнан біреу жібер, бұл үсті біткер алмас басқа адам». Қағбағы әзір қылып халықтың бәрін, оқсын Бақараның сүрелерін, бұдан соң қылмастыққа тайын етіп, білдірсін төрт әмірімді айтып менің. Әуелі дінгенбеген әхлі кәпір, баршасы жәннәт кірмес әуелі ақыр, Алланы бір хақ білген мұсылманның жайлары мекен еткен жәннәттедір. Екінші, тауап уақытта Байтуллана, кірмесін киім жоқ халықтың бәрі. Үшінші, бұдан киім ихрам киіп, кәпірлер хаж қылмасын келіп оны. Төртінші, уәде қылған кәпірлерге, дінген бейбітшілік жоқ әркез оған, жас бала, әйелдерін тұтқын етіп, мұсылман олжа қылсын бәрін әрне. Расулға осы түрлі сөз көрсетіп, Жәбірейіл мекеніне қалды кетіп, Саддық пен Байтуллаға барғын деді, Әлиге Расул Худа әмір етіп. Расулдың түйесіне Әли мінді, жайында Зүлхулайфа ихрам кейді. Саддыққа жол үстінде душарланып, Меккеге екеулері бірге кірді. Күнінде 8-ші Зүлхижанның қағбаға әзір қылып халықтың бәрін, ортада Әзірет Әли тіке тұрып, оқыды бара аттың сүрелерін. Әр аят ақырында тоқтап тұрып, төрт әмірін айтар еді зікір қылып, хұтпа оқып Сыддық тілім берер еді, тұрғанда Әзірет Әли ас кідіріп. Қылышын жалаңаштап айтты Әли, киімсіз тауап етсе бұл қағбана, ұстаған қолымдағы қылышым мен, кесермін мен екі есе қылып оны. Білдіріп хақтың әмірін хабар берді, баршасы бұл айтқанын қабыл көрді. Хаж қылып Байтуллана тауап етіп, екеуі Мадинаға қайтып келді.